Sveiki, gyvi malonūs klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų, 7 minutės. Pradėsime šios dienos penktadienio, sausio 17-osios aktualijų apžvalgą. Šiandien viešumoje įvyko žodinis ginčelis, valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sakė, jokios konfrontacijos nėra, surūkyta taikos pypkė, o prezidentūra į tai reaguodama paskleidė žinia, kad taikos pypkė nerūkoma dėl tų klausimų, kuriais nėra jokio sutarimo. Turimas omenyje klausimas dėl tolesnio susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus darbo valdančioji koalicija. Nusprendė, kad jis dirbs toliau, nepaisant to, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra paskelbęs, jog ministras turėtų trauktis iš pareigų. Kas ir kaip turėtų pertvarkyti mokyklų tinklą, vyriausybė ar savivaldybės, taip pat šiandien vyko viešas ginčas šia. Visai Lietuvai, jos ateičiai, svarbia tema, apie tai kalbėsime antroje mūsų laidos dalyje. Na, o pradėsime nuo to, ką paskelbė prokurorai šiandien spaudos konferencijoje, kaip ir buvo žadėta, vykdant tyrimą dėl taršos į Kuršių marias. Buvo pareikšti įtarimai trims darbuotojams, trims įmonės Grigio Klaipėda darbuotojams ir pačiai įmonei Grigio Klaipėda kaip juridiniam asmeniui. Na, o ši bendrovė Grigio Klaipėda šiandien kaip tik pareiškė, jog yra pasiruošę toliau aktyviai bendradarbiauti su prokuratūra, suteikti visą informaciją, padėti rasti prokuratūros ieškomą vamzdį. Mes pakalbinome Klaipėdos prokurorę Giną Skersinskytę. Ponia Skersinskytė, štai bendrovė Grigio Klaipėda irgi atliko savo tyrimą ir praneša esanti pasiruošusi prokurorams, tai yra ir jums aprodyti visą nuotekų valymo infrastruktūrą ir galima ieškomo vamzdžio buvimo vietą. Ar prokurorai yra suradę tą vamzdį?
Mes maždaug numanome, kur tai galėtų būti. Mums to pasiūlymo, kad jie patys parodys to vamzdžio buvimo vietą, kol kas nepateikė niekas. Girdžiu iš jūsų pirmą kartą. Na, jeigu jie parodys, tai mes turbūt apžiūrėsime. Jeigu ne, tai telksime tam tikras specialias priemonės, kad nustatyti, kokioje vietoje jisai tiksliai yra.
Jie, tai yra Grigio Klaipėda, sako, kad tai yra avarinis vamzdis, kuris reikalingas visam tam technologiniam procese. Pats didžiausias akcininkas, Grigio vadovas, Gintautas Pangonis praėjusią savaitę pripažino, kad buvo tokių atvejų, kai nevalytos nuotekos buvo leidžiamos per tą avarinį vamzdį. O kaip prokurorai vertina situaciją?
Mes manome, kad avarinių vamzdžių jie turbūt laiko būtent tą vamzdį, kurį mes laikome nelegaliu. Nes mes dokumentuose to vamzdžio nematome. Jeigu jisai yra oficialiai įrengtas, jisai turėtų ir būti apskaitytas tinkamai. Ir naudojamas turbūt tinkamai. Bet šiuo atveju mūsų žiniomis jie tas nevalytas nuotekas leido iš esmės pastoviai. Ne tik avarijos atveju.
Pastoviai, bet tam tikrų paros metu,
taip,
ar ne?
Taip.
Naktimis?
Tamsiu paros metu.
O ar yra nustatyta bent jau maždaug tas laikotarpis, kiek laiko tai truko?
Šiuo klausimu, kaip tik klausinėjai specialistai, bando apskaičiuoti ir nustatyti tą laikotarpį.
Ką reiškia tai, kad įtarimai pareikšti yra ne tik darbuotojams trims Grigio Klaipėda, bet ir pačiai įmonei?
Na, to reiškia tai, kad pati įmonė čia veikla neteisėta ir vykdė. Tai yra, visi šitie veiksmai buvo padaryti įmonės naudai. Tam, kad išvengti finansinės tokios prievolės, investuoti į valymo įrenginius arba pasitelkti, nukreipti tų vandenų nuotekų išvalymą į Klaipėdos vandenis. Tai kiek mums žinoma, jie tokiu būdu sutaupydavo apie 1,5 milijono eurų. Vien tokiu būdu valydami nuotekas. Tai yra pro šalį.
Buvęs įmonės direktorius tarp šitų įtariamųjų, ar prokurorai apklausė visus įtariamuosius ir ar jie pripažįsta kaltę?
Na, įtariamieji parodymų nedavė ir dėl kaltės nepasisakė, motyvuodami tuo, kad jiems reikia pasiruošti gynybai ir parodymams, motyvuodami tuo, kad jie patys nori pasiaiškinti situaciją. Tai yra sutarta dėl jų apklausų į priekį, ta prasme, duotas jums laikas pasiruošti ir bus jie apklausiami. Apskritai, kad jie neduotų parodymus, jie to nenurodo, tiesiog jie nori pasiruošti atitinkamai tam, kad duoti parodymus. Ne vienas iš jų dėl kaltės nepasisakė.
Kai kurie politikai sakė, kad šitas ikiteisminis tyrimas maždaug parodė Klaipėdos aplinkosaugininkų neįgalumą, nes būtent prokurorų tyrimo ar net slaptos operacijos metu buvo atrasta šita daroma gamtai žala, tarša. O kaip jūs pakomentuotumėte jūsų bendradarbiavimą su aplinkosaugininkais?
Na, būtent šį nusikaltimą išaiškinti mums padėjo aplinkos ministerija ir departamento atstovai. Pamatyti šį nusikaltimą plika akimi neįmanoma. Ta prasme, tam reikalingos specialios, išties specialios žinios, techninės žinios ir specialistai turi būti būtent tų vandenviečių tvarkymų. Tai būtent mes dėl to ir kreipiamės į aplinkos ministeriją, kad mums patartų, kokį specialistą kreiptis, kuris galėtų paaiškinti tas visas technologijas. Jie labai ir padėjo ir būtent su aplinkosaugininkais šis nusikaltimas buvo ir atskleistas. Todėl, na, mes esam tik tai dėkingi jiems už tai, kad už tą suteiktą pagalbą. Jeigu kalbėti apskritai apie Klaipėdos aplinkosaugininkus, kurie ateidavo daryti priežiūrą įmonės atitinkamą, tai teisinis reguliavimas buvo toksai, kad visi žinom, turėdavo prasinešti apie savo atvykimą. Na ir buvo vietos, iš kurie jie turėjo imti tos mėginius. Tai savo funkcijas jie kaip ir formaliai vykdė. Ir jeigu jie neturi tų specialių žinių, techninių žinių, įvertinti tai, kad na, kažkas tai čia yra negerai toje įmonėje, aš manau, kad irgi buvo sudėtinga. Todėl sakyti, kad visiškai aplaidžiai dirbo, na, mes tikrai negalime.
Įtarimai pareikšti buvusiam Grigio Klaipėda direktoriui, neoficialiai sakoma, kad tai Vidas Beržonskis, kuris vadovavo gamyklai nuo 2013 iki pernai, bet Grigio grupės įmonių vadovas ir didžiausias akcininkas Gintautas Pangonis sako viešai, kad jis nežinojo apie tą Kuršių Marių teršimą. Ar tai yra tyrimo objektas?
Na, į šitą klausimą atsakyti negaliu. Tyrimas vyksta, jeigu turėsime kažkokių tai dar duomenų, tarkim, dėl būtent šitų asmenų. Šiai dienai įtarimai šiems asmenims nėra pareikšti.
Šiam asmeniui?
Šiems abiems asmenims aš turbūt taip turėčiau sakyti.
Bet buvusiam Grigio Klaipėda direktoriui taip pareikšti?
Nu, tų direktorių buvo ne viena.
Aha. Gali būt, kad ankstesniam dar direktoriui.
Na, sakau, pavardžių nenoriu atskleisti dėl asmens duomenų apsaugos.
Gerai, palauksim informacijos tolesnės. O dar apie tyrimo artimiausius etapus, ar planuojama dar įtarimų pareikšti? Kada?
Planuojama kitą savaitę dar pareikšti įtarimų.
Supratau. Ačiū Jums už pokalbį labai.
Prašau.
Klaipėdos prokurorė Gina Skirsinskytė sako, kad ir kitą savaitę dar planuojame pareikšti įtarimų dėl taršos į Kuršių Marias. Priminsiu, kad šiandien sužinojome, jog įtarimai pareikšti trims šios įmonės darbuotojams. Vienas iš jų gamyklos vadovas, tiesa neaišku, kuris, nes jų buvo keletas pastaraisiais metais, ir pati įmonė Grigeo Klaipėda kaip juridinis asmuo, taip pat jau įtariamojo statusą turi mūsų pašnekovas, dabar finansų analitikas Marius Dubnikovas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Šiandien ir sustabdyta buvo biržoje prekyba Grigeo akcijomis. Ką jūsų manimu ar keičia, ar nekeičia faktas, jog prokurorai paskelbė įtarimus pačiai įmonė Grigeo Klaipėda?
Keičia tai, kad suvokiam, kad įtarimai paskelbimi pačiai įmonė ryšim su tuo, kad greičiausiai būtų galima skirti baudą ir kalbėti apie tai, kad kompensuoti nuostolius, kurie buvo padaryti gamtai. Tai šiuo atveju buvo galima tikėtis, kad tokie įtarimai bus tikrai paskelbti. Klausimas vis tik tai lieka atviras dėl fizinių asmenų, kas būtent žinojo apie šios veiksmus ir kam įtarimai bus konkrečiai skelbiami.
Taip, įmonė vykdė neteisėtą veiklą, pati įmonė, kaip sakė prokurorė Skirsinskytė, įmonės naudai buvo daromi tie neteisėti veiksmai, nauda 1,5 milijono eurų, pastoviai buvo leidžiamos nevalytos nuotekos, naudojamasi tuo, kad pamatyti tai sunku, plikakim neįmanoma pamatyti to, na ir tamsių paros metu, žinoma, kad būtų dar sunkiau aptikti tą taršą. Ką reiškia šita istorija, va dabar jau iškėja tas vaizdas, tiesa nežinome, kiek laiko truko tas teršimas Kuršių Marių. Ką jis reiškia, gal plačiau pažvelgus ir Vilniaus biržai Nasdaq ir šiaip mūsų verslui?
Šiuo atveju buvo sustabdyta prekyba tam, kad investuotojai galėtų įvertinti arba bent apmastyti paskelbtas naujienas. Be abejo, visai Grigeo grupiai ši istorija labai skaudžiai atsiliepia, nes reikia suprasti, kad iš 8 grupės sudarančių kompanijų Grigeo Klaipėda yra viena pagrindinių bendrovių. Ir šiuo atveju generuojanti beveik pusę viso pelno, kurį uždirba įmonė. Tai šiuo atveju tie įtarimai tikrai labai skaudžiai liečia tiek akcininkus, nes tikėtinai, kad gali tekti kompensuoti pakankamai didelius nuostolius. Iš tiesų, esminis klausimas yra tame, kiek vis pavyks įrodyti, kiek laiko buvo teršiama. Įtarimai yra vienas, bet kitas dalykas yra į konkrečiai įrodyti, kiek laiko buvo teršiama, kiek kubų galėjo išbėgti taršalų ir koks nuostolis buvo padarytas. Nuo to priklausys galimas patirti nuostolis arba smūgis visai grupiai ir nuo to priklausys, sakykime, tolimesnė eiga. Nes šiuo atveju žala kol kas jinai yra lokalizuota Grigeo Klaipėdai, kas liečia tiesioginę, bet yra ir netiesioginė dar žala be viso šito, nes, kaip žinia, įmonėje prašoma atsisakyti ekologiškumo ženklelio, kur buvo žymima produkcija, kas gali įtakoti užsienio rinkas, prekybos, sakykime, potencialūs klientai taip pat labai stipriai neigiamai reaguoja, tuo labiau, kad visi ekologiškumo klausimai šiandien Europoje yra numeris vienas, tai šiuo atveju tikrai įmonėje yra nepiragai, na, o didžiausius nuostolius, kuriuos patiria, tai be abejo įmonės savininkai, tai ne tik tai pagrindinis akcininkas, bet ir visi smulkieji investuotojai, kurie šiuo metu per biržą dalyvavo šitoj bendrovėj, nes iki šiol jinai turėjo labai gerą reputaciją, labai buvo pasitikimai. Ir šios akcijos yra ganėtinai pasklidusios, buvo tarp tų, kurios yra laikomos vienos patikimesnių. Tai šiuo atveju tai liečia tiek smulkius akcininkus, tai liečia netgi kai kuriais atvejais ir netgi pensijiniuose fonduose kaupiančius žmonės, nes šios akcijos neišvengiamai pateko ir tenais.
Jį gali nukentėti ir fondai, ir pensiniai fondai, ar ne kaip investuotojai?
Taip, tai aišku, apie tos galimus nuostolius tai reikia kalbėti, kad iš mūsų turimų fondose sukauptų kelių milijardų ten buvo investuota suma tikriausiai vos keli milijonai, tai apie labai reikšmingus nuostolius tikriausiai negalime kalbėti, tai yra kelių dešimtųjų procento dalis. Bet bendrai paėmus, akivaizdu, kad tokių bendrovių, na, jinai paliečia praktiškai, tokios problemas paliečia kiekvieno kišenę, netgi tų žmonių, kurie apie investicijas ir apie Lietuvoje veikiančias įmonės nelabai daug supranta, tiesiog dalyvauja pensiniuose fonduose. Tai matome, kad negalime atskirti šiandienai Lietuvoje, išskirstyti tarsi visuomenė yra nuošaly, verslas yra nuošaly, visi mes esame tarpusavyje labai stipriai susipynę. Ir kitas aspektas dar, kurį galima paliesti, tai be abejo tokios stambios įmonės patekimas į tokią, na, nepavydėtiną ir netgi apgailėtiną situaciją iš tiesų be abejo verslui nedaro didelės garbės bendrai paėmus. Aišku, problemos yra lokalizuotos vienoje įmonėje, bet na, tas purvas jisai taškosi ganėtinai plačiai.
Dėkui Jums, tai buvo finansų analitikas Marius Dubnikovas, Klaipėdos prokurorė Gina Skersinskytė sako, kad ir kitą savaitę taip pat bus dar pareikšta įtarimų dėl to, kad Kuršių marias teršė įmonė Grigeo Klaipėda.
Aktualusis interviu.
Šiandien pranešta apie tai, kad profesinės sąjungos kritikuoja premjero siūlymus dėl švietimo susitarimų partijoms, nacionalinis susitarimas dėl švietimo yra siūlomas ir mūsų eteryje premjero patarėja Unė Kaunaitė, sveiki gyvi.
Sveiki.
Dar kartelį apie tai, kodėl premjeras Skvernelis inicijuoja štai tokį, kaip jis vadinamas, nacionalinį susitarimą dėl švietimo.
Dar diskutuojam ar nacionalinės, ar politinių partijų, bet turbūt nepavadinime svarbiausias dalykas. Apie tą susitarimą, ko gero, yra jau kalbama kokį dešimtmetį švietimo bendruomenėje, apie tai, kad reikia susitarti, be abejo yra cituojami Suomiai, kurie susitarė ir tokiu būdu bent šiek tiek stabilizavo na, švietimo politikos kryptį. Nes ko gero visi labiausiai pavargsta nuo to, kad po naujų rinkimų vėl yra keičiamos, na, sakykime, politinės kryptys. Ir švietimas yra viena iš tų sričių, kuri jautriausiai tą jaučia, nes paprastai pokyčiams pamatyti šitoje srityje reikia net ne 4 metų, o dažnai 10 metų. Tai dėl to tikrai, na, ko gero, sakyčiau, kad jau kokius metus yra ypatingai suaktyvėjusios diskusijos iš politinių partijų, iš bendruomenės švietimo, iš prezidento, verslo asociacijų, iš įvairiausių pusių buvo iniciatyvos apie tai, kad reikia tokio susitarimo, buvo pradėti bandymai juos rašyti. Ir dėl to, na, prezidentas su premjeru buvo susitarę, kad vis dėlto vyriausybė bando inicijuoti tokį susitarimą. Ir esame čia, kur šiandien esam.
Ką mano apie tokį susitarimą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas? Sveiki gyvi, ponė Navickai.
Labas vakaras.
Jūs, kaip suprantu, abejojate, kad reikia tokio nacionalinio susitarimo, galbūt jisai virs partijų, politinių partijų susitarimu. Gal vis dėlto reikia to, kad na, būtų užfiksuota kryptis ir Lietuva, nepaisant rinkimų rezultatų, judėtų vieną kryptimį daugiau nei vieną politinę kadenciją?
Na taip, aš manau, susitarimo tikrai reikėtų, bet kalbėti, kas jį ir kada turėjo daryti. Tai akivaizdu, kad ši politinė dauguma ir vyriausybės atstovai tą progą jau praleido. Tai tiesiog buvo tie momentai, kada ir mes siūlėm, pavyzdžiui, ir streikuodami ministerijoje, o vidurnaktį visos profesinės sąjungos buvo sutarę, kreipėsi politinės partijas, sakykim, buvo tas galbūt kritinis momentas, kada dar galėjo ši politinė jėga inicijuoti ir siekti tokio susitarimo. Na, dabar, kai, sakykim, yra moraliai bankrutavusi valdžia, tiek premjeras, akivaizdžiai, parodė savo veidą, savo požiūrį į švietimą, tai dabar toksai bandymas mesti gelbėjimo ratas savo prieš rinkimus, tai tiesiog juokingas ir mes rimtai nevertinam to susitarimo dabar ir turinio tikrai net neverta nagrinėti. Tokį susitarimą galėtų turbūt dabar siūlyti nebent naujai gavę visuomenės pasitikėjimą naujos politinės partijos po rinkimų, o prieš rinkimus tai tiesiog bus turbūt kaltinimai, rietinos, įvairūs siūlymai, kodėl vienos partijos rašysis, kitos nesirašys. Tai todėl manom, kad susitarimas dabar nesavalaikis.
Vienas iš turinio klausimų tokio susitarimo yra neefektyvus mokyklų tinklas, kurį reikia pertvarkyti, jį sunku pertvarkyti, daug kas priešinasi tam ir, kaip suprantu, palikta iš viso dilema, principinė dilema, kas turėtų imtis tų ryštingų priemonių pertvarkant mokyklų tinklą, ponia Kaunaitė, premjeras, kaip suprantu, neapsisprendė, ar tai būtų centrinės valdžios, vyriausybės ar savivaldybių darbas, ar ne?
Mūsų susitarimas buvo iškelti šitą klausimą diskusijai, suprantant, kad tikrai, na, tai nėra lengvas klausimas ir labai realistiškai žiūrint, kad galbūt ir bus palikta situacija tokia, kokia yra, nes tikrai ir šiandien dienai girdim, na, viešojo erdvėje pasisakymų į abi pusės, suprantant, kad kažkada savivaldybės turėjo visą finansavimą ir, na, ir profesinė sąjungo, Milešino profesinė sąjungo šiandien prisiminė tą situaciją, kai savivaldybės nemokėjo atlyginimų mokytojams, dėl ko buvo perimta mokytojų finansavimo dalis į valstybės rankas. Tai tikrai suprantama, kad abiejose pusėse yra daug pliusų ir minusų, bet mūsų noras buvo iškelta diskusija, suprantant, kad ten slypi šitame dualiame, sakykime, finansavime daugybė problemų. Ir tokiu būdu diskutuoti, galbūt tai yra kiti keliai, kaip tai galima spręsti. Bet tai yra problema, į kurią reikia žiūrėti. Ir dėl to aš tikrai turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi diskusijomis, kurios vyksta pastaruoju metu, nes dažniausiai mes Lietuvoje, tikrai dalyvauju begalė diskusijų, diskutuojam apie problemas, labai gerai mokam pasakyti, kas mums nesiseka, sunkiai sekasi su tuo kartais, kur mes visai neblogai atrodom, ir labai labai sunkiai diskutuojam vis dėlto apie sprendimų būdus. Juos kritikuojam, siūlom kitus būdus ir taip toliau. Tai šiandien dienai, pasarasius porą savaičių, aš tikrai matau daug diskusijų jau apie sprendimų būdus ir tai, kad yra kritika, yra labai puiku. Mums reikia diskutuoti apie tai, tai ką daryti. Problemas mes jau žinom.
Taip, ką daryti, kaip manote, ponė Navickai, kaip turėtų pertvarkyti, kas turėtų pertvarkyti mokyklų tinklą?
Na, aš manau, ne tik diskutuoti reiktų, bet jį reikėjo ir pertvarkyti, bet, na, kaip ir matom, kaip sakau, ši vyriausybė jokių veiksmų nedarė, tai nieko nepertvarkė ir, kaip žinom, net kito biudžeto realiai jau nebetvirtins ši vyriausybė. Tai apie kokį pertvarkymą dar čia diskutuoti, diskutavimas dėl diskutavimo. O tas tinklas, kad ši vyriausybė nieko nedarė, kai važiai rodo, pavyzdžiui, Klaipėdos miesto variantas, kai tinklas puikiausiai sutvarkytas, o dėl to mokytojai labiausiai nukentėjo.
Kągi, tikėkimės, kad diskusijos bus tokios geros, kad ir virs veiksmais, sprendimais, įgyvendytais sprendimais. Na, geriau anksčiau nei vėliau. Dėkuoju už pokalbį, už šią trumpą diskusiją, premjero patarėjai Unei Kaunaitei ir taip pat Lietuvos profesinės sąjungos, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovui Andriui Navickui. Dėkuoju ir jums malonus klausytojų išdėmesi. Žinių radijas lieka ir toliau su jumis ir jūs likite su juo.